Gepriyer Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Liverpool aýtyny içerki gurlary boýunça gatnaşyklary amala aşyrýan awtobuslardaky ýolagçylar soňky hepdelerde häkimetler tarapynyň awtobuslardan duýdansy düşürilip ýol ugrunaky gowçy meýdanlaryna paýta ýygmagy mejbur edilýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 6 noýabrda sewitden maglumat berdi. Yerli çeşmeler adynyň 2 ugur boýunça ýany Türkmenabat, Kerkiwe, Hojamat, Türkmenabat ugurlary boýunça ýolagçy daşaýan awtobuslaryň ýol ugruny häkimetler tarapynyň saklanyp Yolosorun pağıtı yığmağı mecbur edilenin aydiyarlar.
Men avtobus filan Kerki şehirinde yaşayan mamamlara gidip bariyardım. Avtobus Halıcı Travının dengine yetende bizi yol polisiyası sakladı. Sürücü ve polisiya işgari 5-10 minut çemesi davalaştılar. Sonra polisiya işgari avtobusun içine girip adamlardan ulağdan düşmeyi ve her bir yolokçinin 5-10 kilogram pağıtı yığmağını talep etti.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı gururun veriyar.
Gayrat edip ulağdan düşmeseniz ve Her biriniz 5-10 kilogram paxta yığmasanız bolanok.
Deyip yerli yaşayıcı polisiya işgärinin yolosuraydan sözlerini sitirleyer. Şayattır ödlerinin paxta yığmığı talep eden uniformalı adamın eline avtobus sürücüsünün sürücülük şahadet namatının bolanonu ve sürücünün hem polisiya işgärine koşulup adamlar gayrat edilin xayiş bolmasa yolda qalır deyip paxta yığmağı çağırış edenin aydiyarlar. Alcıranın yağdaya düşen yolosur ilki başta gen alıp karşı çıkmağa çalışyarlar. Sonra bolsa bu talaplarla razıylaşıp yolun qırasınakı qovuçu meydanına varyarlar. O yerde ozolam yığımçılar var ekeni. Yer iyesi avtobustan düşürülüp mecbur yağdaydı paxta meydanına qovulan yolosuru paxta yığmağı niyetlinin yürüyte erlikleri paylap beriyar. Şelilikte yolosur gövünlü gövüntüz yığıma girişyarlar. Bu vaka 4. noyavrda olup geçer. Şeýdir. Şol gün sebitde beýleki bir ugur boýunça, ýagny Hojamat, Türkmenabat ugur boýunça ýolagçy daşaýan awtobus hem ýol üstüne polisiýa tarapynyň saklanyp bu awtobusdaky ýolagçylar hem paxta ýygmagy mejbur edilýärler.
Awtobusdaky ýolagçylaryň arasynda paxta garşy allergiýasy bolan 2 sany ýolagçy bardy. Emma polisiýa işgari gaty rakymsyz ekeni. Olary hem paxta ýygmagy mejbur etdi.
Deyip hocammalı yolagçy aýdýar. Ol bu awtobusda hiç kimin garşylyk görkezmeýişine, özüniň hem beýleklere goşulyp paýty ýygmagy girişine geň alýar.
Hiç kim garşylyk bildirmedi. Men kim garşylyk bildirmedim. Ählimiz paýty ýygdyk.
Deyip yolagçy aýdýar. Güýz aýlaryna bat berilýän paýty möhtümine yolagçy awtobuslarynyň polisiýa tarapynyň duýdansyz saklanyp yolagçylara paýty ýygdyrylmagy bilen bagly wakalar öňkü ýyllarda hem bolup geçipdi. Azatlyk radiosynyň 2018-nji ýylda beren habarlarynyň birine Daşgöz welaýatynyň käbir etraplaryna şol sanly boldum taý we öňkü gowadag etraplaryna ýolagçylar awtobuslardan düşürilip paýty ýygmagy mejbur edildiler. Ýeri gelene bellesek Azatlyk radiosynyň habarçysy we Liverpool aýtynyň çeşmeleri paýty möhtüminiň sebitde Gyzgalanly dowam edýän günlerini sewit merkezine awtobuslaryň köpçülüklüğün yığımçı daşamağı çekileneğini xabar verdiler. Bu talaplar hem Türkmenistan'a en çemeyirlerden veri tutan yerlilikle devam ettirilen tecrübelerin bir olup önkü yıllarda da hakimiyetler yoğulukçı avtobuslarını köpçülüklüğün yığımçı daşamağı çekiyerdiler. Azatlyk Radiosynyň merhum habarçysy Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylyň güýdüni mekan täşliýi flakamy bilen Daşgöz welaýatynyň beren habaryny gowadag etrawynaky ýolagçy awtobuslaryň köpçülüklüğün yığımçı daşamağı çekileneğini xabar beripdi. Şonu ol demirgazyk sebitde öňkü ýyllardan tapawutlukda ýokary klass mekdeb okuwçylarynyň hem mejburi ýygym işlerine çekileneğini xabar berdi. Sebitlerde köpçülük transport ferişteleriniň ýygymçy gatnatmagy çekilmegi galwertede etraplaryň arasyna gatnaýan awtobuslardaky ýolagçylaryň ulaglardan düşürilip olary mejburi paýta ýygdyrylmagy bilen bagly wakalar öňkü ýyllarda hem gaýtalanýardy. Insan hukuklaryny goraýjy gurumlar Türkmenistanyň paýtaçylyk pudugyna mejburi rahmetin peýdalanylmagyny ilgideli tanqid edýärler. Ýöne türkmen rejimi şeýle tanqidlere gulak gawyrtmaýar.
Ýolagçylaryň arasynda 10 kilogram paxta yığan adam bolmadı. Her adam yığın bolsa 3-5 kilogram paxta yığandır. Ahir soňu polisiýa işgari avtobus sürücüsünün eline sürücülük şahadatnamasını berdi. Biz hem yolu düştük.
Deyip Levap'ta duydansız yığıma çekilen yol olsaydiyar. Bu aralıkta Türkmenabat, Kerkiwe, Hojamat, Türkmenabat aralığına gatnaýan avtobuslardan düşürülüp mejburi paxta ýygdyrylan adamlaryň bir näçesi her bir kilogram paxta üçin 2 manat töleginiň tölenenini aýdýarlar. Ýatasakmary welaýatynyň ýygymçylar Sehel Salym öň bu sebitde paxtanyň her bir kilogramyna 40 teňge töleginiň tölenenini habar berdiler. Şondan biräden Balkanaky habarçy Günü batar sebitte yığınılan her bir kilogram paxtanın zähmetine 1 manat tölögün tölönülýänligini, yerli häkimetleriň bu tölögleri 1 manat 50 teňge çykarmagy talap edýänligini habar berdi.